Dobro jutro. Evo ovog jutra tema koja pred nama jest je evanđelje. I možda razmišljamo zašto proučavate evanđelje. Nije li evanđelje za nevjerne? To nam je možda poznato. Treba nam nešto praktično. Treba nam zapovijed i zakon za poslušnost. Međutim, je li radosna vijest za nevjerne? Je li evanđelje samo neka suhoparna teologija koja nema veze sa praksom? I da li je nam evanđelje već poznato i ne bismo trebali razmišljati o radosnoj vijesti? Znamo da glavni razlog zašto nam je Bog ostavio svoju objavu jest da nam objavi radosnu vijest i da bi živjeli u skladu sa evanđeljem. Sve ostalo je u pozadini. Jedna od dobrih knjiga, vjerujem, koja nam odgovara na ta pitanja jest poslanica Efežanima. Pavao je napisao poslanicu Efežanima kako bi rekao Efežanima kako da žive sada kada su već vjernici. Dakle, Pavao je pisao tu poslanicu vjernima kada im razlaže evanđelje i kako oni trebaju primijeniti to evanđelje u svoj život. I vjerujem da ova poslanica će nam pokazati da evanđelje nije samo za nevjerne, evanđelje je tekako za vjerne i trebamo rasti u spoznaji, u dubini evanđelja. I poslanicu jednostavno možemo podijeliti na prva tri poglavlja i na zadnja tri poglavlja. Taj nacrt je vrlo jednostavan. U prva tri poglavlja Pavao govori o doktrini evanđelja, dok u zadnja tri poglavlja Pavao primjenjuje evanđelje. Četvrto poglavlje, prvi stih, započinje tu primjenu sa riječima: zato vas molim, ja sužanj u Gospodinu, da živite dostojno poziva kojim ste pozvani. I ova posljednja tri poglavlja Pavao započinje govoriti o tome kako trebaju Efežani živjeti dostojno poziva kojim su pozvani. No najprije, u prva tri poglavlja, Pavao mora objasniti što je taj poziv. I prije nego Pavao objašnjava Efežanima kako trebaju živjeti, on objašnjava taj plan evanđelja. I to je uistinu jedno ide sa drugim. Ne možemo odvojiti razumijevanje Božjeg plana sa našom praksom. I uistinu Efežanima je zasigurno najpraktičnija poslanica. Ako smo kad pročitali Efežanima, vidjeli smo da Pavao daje uputu za uputom, zapovjed za zapovjed, nabraja kako trebaju živjeti, što trebaju činiti. Ali Efežanima je najprije duboka po pitanju evanđelja. Evanđeljem nismo samo opravdani, evanđeljem smo posvećivani. Kroz evanđelje rastemo u zrelosti, u mudrosti. Zbog evanđelja ustrajemo i evanđeljem smo utvrđivani. Često je naš problem što smatramo da je evanđelje previše usko, preplitko, no ono je uistinu neiscrpno. I ovog jutra možemo otvoriti drugo poglavlje, Efežanima, druga glava. Možemo pročitati prvih 10 stihova. S Kristom uživi vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha, u kojima ste nekoć živjeli prema eonu ovog svijeta, prema gospodaru zračnog kraljevstva, duhu koji je sada na djelu među nevjernicima. Među ovima smo nekoć i mi svi živjeli u svojim tjelesnim požudama, vršeći prohtjeve tijela i svog samovoljnog mišljenja i bili od naravi djeca srdžbe kao i svi ostali. Ali Bog, koji je bogat milosrđem i svoje velike ljubavi kojim nas je ljubio, nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom oživi. Milošću ste spašeni. S njim nas i uskrisi, s njim postavi na nebesima u Kristu Isusu, da u vjekovima koji nadolaze pokaže izvanredno bogatstvo svoje milosti dobrotom prema nama u Kristu Isusu. Da milošću ste spašeni po vjeri. To ne dolazi od vas, to je dar Božji. To ne dolazi od djela da se tko ne bi hvalisao. Njegovo smo naime stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja Bog unaprijed pripremi da u njima živimo. Evanđelje je uistinu neiscrpno i biblijski pisci sa različitih kuteva gledaju na evanđelje. I ako samo pročitamo prva tri poglavlja Efežana, možemo vidjeti koliko duboko snažno Pavao objašnjava to evanđelje. I nakon što je prvom poglavlju na neki način sažeo cijeli plan, u drugom poglavlju, vjerujem, Pavao ovdje otkriva nam srž evanđelja. I vjerujem da ovog jutra ćemo moći vidjeti to srce evanđelja, srž te drame radosne vijesti. Dok smo čitali ovaj tekst, vjerujem da smo mogli odmah vidjeti u prva tri stiha da prije nego što Pavao govori o toj radosnoj vijesti, on opisuje stanje svakog čovjeka prije spasenja. Dok od četvrtog stiha počinje govoriti o Božjem izbavljenju. Mogli smo primijetiti riječi kao nekoć, bili, živjeli. I u prva ta stiha Pavao govori o svakome grešniku prije obraćenja. I ne možemo razumjeti srž evanđelja ako najprije ne razumijemo stanje čovjeka. Ne možemo cijeniti tu dramu Božjeg izbavljenja ako ne vidimo dubinu čovjekovog robstva. I poput dijamanta koji se stavlja na crnu podlogu kako bi njegov sjaj još više bio izražen, tako je Božje spasenje, tako je to srce evanđelja koje sjaja ako vidimo prvo i najprije mrak čovjekovog grijeha. Zbog toga prečesto evanđelje je plitko, dosadno, jer ne razumijemo, nismo svjesni našeg stanja, nismo svjesni stanja čovjekove grešne naravi. Pavao kreće sa opisom čovjekovog stanja i kaže: i vi i vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha. I vi ste bili mrtvi. To je jasna slika čovjekovog stanja. Svaki čovjek je mrtav zbog svojeg grijeha. I to je jednostavno slika čovjeka koji čeka smrtnu kaznu. Možemo se lako zamisliti zatvorenika koji je osuđen na smrt i on čeka smaknuće. Cijelo čovječanstvo je pod osudom i oni čekaju da se ta osuda primijeni, da budu smaknuti zbog svojeg grijeha. To je stanje cijelog čovječanstva. Nad svakim čovjekom visi ta smrtna kazna. Dalje, od drugog stiha, nakon što je direktno Pavao govorio o stanju svakog čovjeka, da je mrtav, da on zaslužuje smrt zbog svojeg grijeha, zbog svojeg prekršaja, od drugog stiha on počinje govoriti, opisuje snagu svijeta, snagu svjetovne kulture. Ne samo da je čovjek grešnik i da zbog svojeg grijeha, on svojim grijehom se prilagođava svjetovnim vrijednostima. I to je ono što od drugog stiha ovdje Pavao opisuje kada kaže: u kojima ste nekud živjeli prema eonu ovog svijeta, prema gospodaru zračnog kraljestva, duhu koji je sada na djelu među nevjernicima. Prema eonu ovog svijeta. To je ta sila koja je uobličavala Efežane, mijenjala ih je, i ono što ih je mijenjala, ta svjetovna kultura, snaga svijeta, nije bila u dobre, nego u zle osobe. Prema, možda bolje prije, prema vijeku tog poretka. Kada govori o svijetu, radi se o tom poretku, koji, o tim vrijednostima koje su u svijetu. Prema lažima kojima se prilagođava svaki grešnik. I kulturu koju je imao na umu Pavao jest rimska kultura. I možemo se zamisliti kakva je to bila kultura. Kultura senzualizma, nemorala, pohlepe, prostitucije. To je bilo ropstvo u kojima su živjeli Efežani. Svaka kultura se mijenja. Kultura u vrijeme Noe nije bila ista kao u vrijeme Abrahama, u vrijeme Davida, u vrijeme Pavla. I današnja kultura je drugačija. Ali ono što je zajedničko svakoj kulturi jest ono što Pavao dalje govori. Prema eonu ovog svijeta, prema gospodaru zračnog kraljestva. I naravno ovdje da Pavao misli na Sotonu. iza svake svjetovne kulture stoji Sotona. To je suprotno onome što nas svijet i svjetovna kultura poučava, da svaka kultura je dobra. Biblija nas poučava da svaka kultura je nadahnuta od oca laži. I nemoguće je drugčije objasniti kada gledamo medije, kada gledamo obrazovanje, zabavnu industriju, nego vidjeti da su svi oni ujedinjeni u postavljanju tih bezbožnih vrijednosti. Zbog toga, iz razloga, jer iza svake kulture stoji Sotona, otac laži koji ih nadahnjuje. Kojima ste nekoć živjeli prema eunu ovog svijeta, prema gospodaru zračnog kraljevstva, duhu koji je sada na djelu među nevjernicima. Pavao govori o toj atmosferi koju možemo gotovo osjetiti, o tim otrovnim idejama koje vladaju, vrijednostima, lažima koje vladaju u svijetu. I to je ta struja koja je prejaka, iz koje se grešnik ne može osloboditi. Ne samo da je visi smrtna kazna čovjeku zbog njegovog grijeha, nego svijet je presnažan za svakog grešnika. Čovjek se ne može osloboditi od tog ropstva. On je obličavan, mijenjan prema svjetovnoj kulturi koja je nadahnuta od Sotone. Zbog toga, zbog straha od ljudi, zbog toga što svaki grešnik želi se svidjeti svijetu, on je zarobljen svijetom. I to je ta drama koju nam ovdje Pavao želi opisati, koliko je duboka jama iz koje čovjek treba biti izbavljen. Grešnik koji je zarobljen snagom svijeta. Ali tu ne staje Pavao. U trećem stihu kaže: među ovima smo nekoć i mi svi živjeli u svojim tjelesnim požudama, vršeći prohtjeve tijela i svog samovoljnog mišljenja i bili od naravi djeca srdžbe kao i svi ostali. Ovo je primjer da kad čitamo Bibliju, kad proučavamo Bibliju, da ne preskačemo od nekih detalja koji možda mislimo da su slučajno tu. I možemo primijetiti da ovdje Pavao mijenja zamjenicu. Do sad je govorio vi, a sad govori mi. I zašto to čini ovdje Pavao? To je povezano sigurno sa glavnom temom koja se provlači kroz cijelu poslanicu. To smo mogli vidjeti već u prvom poglavlju. U prvih 12 stihova Pavao govori mi, dok u 13. stihu govori vi. I jednostavno, Pavao kad govori mi, on misli na Židove. Kada govori vi, misli na nežidove, na pogane. Misli na poganske vjernike. Kad govori mi, misli na židovske vjernike. I kad čitamo ovo cijelo drugo poglavlje, vidimo da on stalno radi tu izmjenu. Od prvog do drugog stiha govori o poganima, nežidovima, od trećeg do petog, prvog dijela petog stiha govori o židovima. U drugom dijelu petog stiha opet se vraća na pogane, od 6 do 7 govori o židovima, od 8 do prvog dijela 10 poganima i na kraju završava sa mi, sa židovima. I to on čini kroz cijelu ovu poslanicu. Zbog čega on to čini? Zbog toga jer židovi, u ovom primjeru na početku koji vidimo razliku, oni nisu živjeli prema rimskoj kulturi. Oni su živjeli u toj svojoj nekoj subkulturi. I njihove vrijednosti nisu bile prilagođavane rimskim vrijednostima. No, međutim, ono što želi istaknuti, iako mi židovi nismo bili zarobljeni ovom rimskom kulturom i tim vrijednostima, dovoljno je problem naša želja tijela. Među ovima smo nekoć i mi živjeli u svojim tjelesnim požudama, željama, vršeći prohtjeve tijela i svog samovoljnog mišljenja i bili od naravi djeca srdžbe kao i svi ostali. Židovi koji su često voljeli misliti da su bolji od pogana, jer nisu živjeli poput pogana, nisu živjeli u toj rimskoj kulturi, oni su se odvojili od toga, ali ono što im Pavao govori, što govori židovima, veli, židovi su po naravi djeca srdžbe kao i svi ostali pogani, kao i svi ostali narodi. I bez obzira što ne žive u toj kulturi, dovoljno je problem njihovo tijelo. Znamo da kad Biblija govori o tijelu, oni misli na fizičko tijelo, misli na našu grešnu prirodu, misli na naše postojanje ovdje pod suncem gdje se moramo boriti sa tim grijehom. Misli na naše prirodno stanje koje ne želi upoznati Boga, na našu tu grešnu ljudskost. I čovjek je sam sebi dovoljan neprijatelj. Iako Židovi nisu bili obličavani svjetovnoj kulturi, dovoljna je bila snaga njihove grešne prirode zbog čega su oni bili isto kao i pogani po tom smrtnom kaznom. I to je ta razlika koju lako možemo primijeniti na one koji su odgajani u kršćanskom domu i oni koji je odgajao svijet. Uistinu je privilegija je biti odgojen u kršćanskom domu i zasigurno nas to štiti od mnogih zamki koje su u svijetu. Ali ono što nikad ne smijemo misliti da će nas to zaštititi od ponosa, od samopravednosti, od grijeha koji je u nama. Nitko nas ne može odvojiti od naše grešne naravi. I to je uvijek se protezala taj problem kroz sve posljedice. Odnos između Židova i pogana, odnos između onoga koji su generacijama držali se zakona, težili se koliko toliko su mislili da teže vršiti zakon i onih koji su bili spašeni iz ove grešne kulture. To je ta loša vijest o kojoj govori Pavao. To je ta duboka jama iz koje čovjek se ne može izvući. Čovjek je grešnik, on je rob svojim tjelesnim željama, svog samovoljnog mišljenja. On je zarobljen u kulturi, u svjetovnim vrijednostima koje su nadahnute od Sotone. I on jednostavno ne može se osloboditi. To je ono što želim naglasiti ovdje Pavao. Jama je preduboka, nitko ne može sam se izvući iz nje. Ali to je ta crna pozadina na kojoj biser Božje milosti i milosrđa uistinu onda blista. Jer u 4. stihu započinje Pavao, ali Bog. Uistinu nevjerojatno ohrabrenje, radost, sigurnost nam daju samo ove male riječi. Ali Bog, taj kontrast, ta suprotnost koja nastaje. Bog nije bio dužan nikoga izvaditi iz te jame. Bog je mogao ostaviti nas u našem grijehu i biti savršeno pravedan. Ali radosna vijest započinje tom Božjom odlukom. Ali Bog koji nas je spasio iz smrti i dao nam život. S Kristom nas uživi. I ono što kaže ovdje tekst, ne kaže ali Bog i čovjek, ali Bog i netko drugi, nego jednostavno staje ali Bog. Radosna vijest jest u biti Božji karakter, tko je on i njegova odluka da djeluje milosrdno. Ali Bog koji je bogat milosrđem. Vjerujem da je to srce evanđelja, Božje milosrđe. Kad razmišljamo Božje milosrđe, što je to Božje milosrđe? Najbolje možda definicija je bila da je to Božja nezaslužena naklonost, nezaslužena Božja ljubav. Zbog toga je toliko sjajno i slavno evanđelje, jer Bog je odlučio nas spasiti iako nije imao nikakav razlog da to učini. I njegova ljubav je potpuno drugačija od svjetovne ljubavi. Bog nas je ljubio jer nas je odlučio ljubiti. On nije pronašao nama nikakav razlog zašto bi trebao djelovati, zašto bi nam se trebao smilovati. To je ta srž evanđelja, da u biti bi mogli svesti na to da evanđelje je da Bog nam neće dati ono što zaslužujemo, nego će nam dati ono što ne zaslužujemo. Vjerujem da to je radosna vijest koja oslobađa, koja stvara zahvalnost, poniznost, koja nas vodi u štovanje. Pavao tu ne stavlja, ne samo da je radosna vijest srce evanđelje Božje milosrđe, nego je i Božja milost. Kad govorimo o milosrđu i o milosti, to su u biti dva aspekta Božje ljubavi. I milosrđe govori o Božoj nezasluženoj ljubavi, dok milost govori o Božoj velikodušnoj ljubavi, Božoj darežljivoj ljubavi. Ne samo da nam je Bog oprostio, nije on tu stao. Nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha s Kristom u živi milošću ste spašeni. S njim nas i uz Kristi, s njim postavi na nebesima u Kristu Isusu, da u vjekovima koji nadolaze pokaže izvanredno bogatstvo svoje milosti dobrotom prema nama u Kristu Isusu. Bog koji nije bio dužan ništa dati grešniku, ne samo da nam je oprostio, smilovao nam se, pokazao nam milosrđe, On nam je pokazao i tu velikodušnu ljubav, milost i dao nam je sve što pripada Kristu, da u vjekovima koje nadolaze pokaže izvanredno bogatstvo svoje milosti dobrotom prema nama u Kristu Isusu. To je uistinu radosna vijest. Boži neprijatelj koji zaslužuje smrt, koji zaslužuje osudu, bit će mu prošteno sve i on će primiti ono što pripada Kristu. Krist je bio postavljen s desne Otcu i čeka da mu Bog položi neprijatelj njegovim nogama. I ono što kaže ovdje tekst, da oni koji su Kristovi će vladati s njim. Oni će baštiniti to Kristovo kraljevstvo koje pripada njemu. Peti stih kaže, milošću ste spašeni, kad govori poganima, i vi ste tom istom milošću spašeni kao i Židovi. Osmi stih, da, milošću ste spašeni po vjeri. To ne dolazi od vas, to je dar Boži. I od 8. do 9. stiha, to ne dolazi od djela da se tko ne bi hvalisao. Ovi stihovi najjasnije govore o tome da to spasenje ne proizlazi iz nas. Da nema ništa o nama na temelju čega bi Bog nas spasio. I zbog toga 10. stih isto tako objašnjava zašto nema onda mjesto hvale. Njegovo smo najma stvorenje, stvorene u Kristu Isusu radi djela ljubave koje Bog unaprijed pripremio da u njima živimo. Ne samo da se nemamo hvaliti zbog toga jer smo bili mrtvi zbog našeg grijeha, robovi svjetovni vrijednosti, robovi naših tjelesnih želja, nego ovdje 10. stih zanimljivo govori i da naša dobra djela su pripremljena unaprijed od Boga. I naše pokajanje i naša vjera kojom smo pristupili Bogu su Boži dar. Tako da i naša djela kojima smo došli, ta dobra djela koju smo imali koja se tiče pokajanja i vjere, su u biti milosni Boži dar. Nema mjesta ponosu, nema mjesta hvali, jer kao što kaže, mi smo njegovo stvorenje, njegovo tvorevina. Bog nas je oblikovao, Bog je autor koji je napisao tu priču našeg života. I on kao taj vječni Bog koji je izvan vremena i prostora, on je djelovao i on je odredio da ćemo mi pristupiti njemu sa vjerom i sa pokajanjem. To je uistinu radosna vijest. No ono što, jedan izraz koji je kroz cijelu poslanicu Pavao ističe, je izraz u Kristu. U Kristu. Taj izraz jednostavno govori da oni koji su Isusovi sljedbenici, koji slijede Krista, će baštiniti to kraljevstvo, su primavci te milosti. Prema nama u Kristu, Isus 7. stih, da u vjekovima koji nadolaze pokaže izvanredno bogatstvo svoje milosti i dobrotom prema nama u Kristu Isusu. Spasenje dolazi onima koji su u Isusu Kristu. To je taj krug u kojem jedino će baštiniti spasenje koji su njegovi Isusovi učenici, koji njega slijede, koji su odlučili živjeti prema njegovom učenju. Vjerujem da je to uistinu radosna vijest, ali ta radosna vijest započinje kada započinje iskrena samoprocjena. Ono, kada se čovjek složi sa realnošću koju Pavao opisuje u prva tri stiha. Vječni život dobiva samo onaj koji prepoznaje da nema ničega u meni čime bi zaslužio, što bi bio temelj dobivanja milosti. Kada se složimo da zaslužujemo smrt, a ne život, tada ta radosna vijest sjaje. I možda bi se složili da spasenje je, nema ničega u nama čime bi zaslužili spasenje, ali ta istina trebamo primijeniti na sve u našem kršćanskom životu. Ne samo da spasenje, koje je u biti jedino obećanje evanđelja, ne postoji druga obećanja, ali možda mislimo za druge blagoslove u našem životu da postoji nešto u nama sada kad smo već kršćani, na temelju čega će nas Bog blagosloviti. Da li mislimo o nekom pobjednostnom životu, o radosti i miru, ali sada kad živimo taj život s Kristom, kada hodamo s Kristom, Ako i sada mislimo da postoji nešto u nama zbog čega nam je Bog dužan dati blagoslov, nešto što je temelj za blagoslov, tada uistinu ne živimo u svjetlu radosne vijesti. To je ono što se dešavalo Galačanima. Svaki blagoslov koji dobivamo prije obraćenja i nakon obraćenja jest samo po Božjem milosrđu i po njegovoj milosti. Vjerujem da je to evanđelje koje nas oslobađa. To je ono što je Pavao i u Rimljanima rekao, Rimljanima 5. Ta sloboda dolazi zbog nade koju imamo. 5.5 kaže: a nada ne razočarava, jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetome koji nam je dan. Krist je naime, dok smo još bili slabi, umro u pravo vrijeme za nas bezbožnike. Dakako, teško se umire za pravednika, a za dobročinitelja možda bi se tko i usudio umreti. Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas. Koliko nas sigurnije će nas sigurnije spasiti od srdžbe sada kad smo već opravdani njegovom krvi. Jer ako smo izmireni s Bogom smrću njegova sina, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se sigurnije već izmireni spasiti njegovim životom. Ali ne samo to, već se i ponosimo u Bogu, po našem gospodinu Isusu Kristu, po kome smo sad postigli izmirenje. Jer poznajemo takvog Boga koji je toliko milosrdan, koji je djelovao, koji nas je blagoslovio kada smo bili mrtvi, njegovi neprijatelji. Koliko sada više imamo sigurnost da ćemo ustrajati do kraja, da će se On pobrinuti da ustrajemo do kraja sada kad smo njegovi prijatelji, kada smo njegova djeca. Evanđelje nam daje sigurnost, ono nam daje slobodu, sigurno nas vodi u zahvalnost, vodi nas u štovanje. Ali na kraju, kao što smo vidjeli podjelu ove knjige, prva tri poglavlja govori o teoriji, govori o tome tko je Bog, što je učinio, što čini, što će učiniti. I zadnja tri poglavlja govori kako mi trebamo živjeti u svjetlu toga. I odmah, kao u četvrtom stihu, primjena koju daje, možemo pročitati samo par stihova i vidjeti što to znači živjeti u svjetlo evanđelja. Što znači vjerovati to evanđelje? Zato vas molim, ja sužanju gospodinu, da živite dostojno poziva kojim ste pozvani. Sa svom vrstom poniznosti i krotkosti. Sa strpljenjem podnosite jedni druge s ljubavlju. Nastojite sačuvati jedinstvo duha povezani mirom. Jedno tijelo, jedan duh, kao što ste svojim pozivom pozvani, samo k jednoj nadi. Jedan gospodin, jedna vjera, jedno krštenje, jedan Bog i Otac sviju koji je nad svima, koji djeluje po svima i u svima stanuje. Kada Pavao primjenjuje to evanđelje, na prvom mjestu odmah govori o poniznosti, sa svom vrstom poniznosti. I uistinu vjerovati ovako evanđelje i biti ponosan, to jednostavno ne ide jedno sa drugim. Ako njegujemo ponost i oholost u našem životu, to samo dokazuje da u biti nemamo autentičnu vjeru, da nemamo spasonosnu vjeru, da nismo razumjeli evanđelje i da smo stvorili sebi evanđelje koje je po našim željama. Jer Pavao veli da živimo sa svakom vrstom poniznosti. Kako se moguće ponositi kad evanđelje nam govori da zašto je Bog djelovao je zbog svojeg velikog milosrđa, ne zbog nas, zbog toga tko je On, jer je njegova ljubav milosrdna i milostiva. Poniznost je taj prvi plod evanđelja. I uistinu to je nešto čemu trebamo rasti i što bi trebalo krasiti svakog kršćanina. I krotkost, to ide uvijek jedno sa drugim. Kad govorimo o krotkosti, krotkost je uvijek suprotna pretpostavljeno da imamo pravo na nešto. Najbolji primjer krotkosti možda je bio Mojsije i Abraham. Abraham koji nije pretpostavljao da obećana zemlja pripada njemu zbog toga jer je on to zaslužio. On je bio spreman odreći se toga i dati Lotu najbolji dio zemlje. Isto tako Mojsije koji kaže da je bio najkrotkiji čovjek. Kada su ga optuživali, on nije sebe branio, nije branio svoj položaj. Krotkost uvijek ide uz poniznost i krotkost je ta koja ne pretpostavlja, ne bori se da dobije nešto u svoje vrijeme, nego jednostavno čeka na Gospodina da on to podari u pravo vrijeme. Sa strpljenjem podnosite jedni druge s ljubavlju. Naravno da ovo evanđelje mora proizvesti strpljivost i ljubav. Bog je toliko strpljiv s nama, toliko je bio strpljiv, još uvijek je strpljiv i on je pokazao tu neizmjernu ljubav. I mi moramo nasljedovati takvu ljubav, ne ovu svjetovnu ljubav koja u biti pokazuje da je ljubi samoga sebe osoba, nego ta ljubav koja i ljubi neprijatelje. To je ono što je govoreno, govori Isus istaknuo, da ako pozdravljamo samo one koji nas pozdravljaju, kako dobro činimo, nego trebamo nasljedovati našeg nebeskog Oca koji daje da sunce i kiša izlazi i nad dobrima i nad zlima. Strpljenjem podnosite jedne druge s ljubavlju. To je ta milosrdna ljubav koja uopće nema razloga u osobi zašto bi činila dobro toj osobi, nego jednostavno ta ljubav dolazi jer smo mi iskusili Božju ljubav i želimo nasljedovati tu ljubav. Nastojte sačuvati jedinstvo duha povezani mirom. Kroz cijelu ovu poslanicu, i to je velika tema u Novom Zavjetu, uvijek su bili problemi između Židova i pogana, između židovskih vjernika koji su uvijek gledali da su superiorni ili iznad onih koji su se obratili iz svijeta, koji su se obratili iz drugih naroda. Ipak su oni držali zakon generacijama. I ono što Pavao, njegova glavna tema, recimo 2.14 kaže: On je naime naš jedini mir, on koji je od oba dvaju naroda učini jedan, tim što pregradu kojih je rastavljala neprijateljstvo sruši u svojem tijelo, tim što uništi zakon zapovjedi s njegovim odredbama, da od dvaju naroda stvori u sebi jednog novog čovjeka tvoreći mir. I to je taj dio Božjeg plana. On iz svih naroda stvara jedan narod, iz svih jezika i puka. I znamo da posebna obećanja koje se odnose na Židove, na to tisućogodišnje kraljevstvo, će se ispuniti, ali kad govorimo o spasenju, postoji samo jedna crkva, jedan narod. Gdje je evanđelje, gdje je uistinu, istina evanđelje su vidljiva, tu je jedinstvo. Jedinstvo, pravo jedinstvo dolazi i uvijek je utemeljeno samo na istine evanđelja. Sva druga jedinstva će se raspasti. Ako ne vjerujemo u biti, možda tvrdimo da vjerujemo, ali Biblija uvijek tvrdi, naš život, naša djela pokazuje što uistinu vjerujemo, tada u našem životu, u našim odnosima nema poniznosti, tada je tu ponos, oholost, tada nema strpljivosti, tu je gnjev, tada nema ljubavi, tu je mržnja i tada nema jedinstva, tu su podjele. Tu je atmosfera gdje su razdori. I to nas otkriva da u biti ne živimo u svjetlo evanđelja. Pavao nas poziva da težimo živjeti u svjetlo srce, te srže evanđelja Božjeg milosrđa i Božje milosti. Da živimo u svjetlo tog milosrdnog Boga koji nas je izvukao iz tame i postavio nas je na nebesa, da u vjekovima koji nadolaze pokaže izvanredno bogatstvo svoje milosti dobrotom prema nama u Kristu Isusu. I vjerujem da je naša molitva da ove istine evanđelja budu vidljive u našem zajedništvu, u našim osobnim životima i u životu naše zajednice. Amen.